Radio Okapi.
Masango Nabiso, Blaise Chindani.
Okapi.
Kwa elamu na bino banso bozuli bakuwa kwa landa sango na biso na pokwa ya lilo. Yambo bokuse wa sango. Tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange azali na mobembo kubanda sima ya nzanga lilo osite ya Uvira na etuka ya Sud Kivu elongo na ba ministre ya mbulamatari wa ekolo. Tata mokonzi Joseph Kabila akendaki kogumbama na lilita ya bawei ya likama ya poso eleki. Baika te kingabwa awa na ngumba mokonzi Kinshasa baebisi te bazali komono pasi na mwango ya bapolusi ya kokende kokanga bakuluna pamba te bapolusi bana bazali kobotolo bato masusu biloko pe konyokolo bango puna yango mokambi ya bapolusi ya district Moamba asengi na moto nyonso kofunda polusi oyo asali mbeba ena puna komopesa etumbu elongo bani. O Kasai Oriental, bobuti ya talo ya biloko ya kolia, boye bo salemaki, mikolomi bale ya mbo ya milulu mia cinquantenaire, mozali bobele kokoba, biloko lokola masango pe mafuta ya mbila, mibuti talo, pe bato ba ebisite, maso mazali pona milulu mia lipanda. Mbote lisusu la bino banso, boto ebisaki tata mokonzi wa ekolo Joseph Kabila Kabange azali na mobembo kobanda sima ya nzanga ya lelo osite ya Uvira na etuka ya Sud Kivu elongo na molandi ya mokambi ya mbulamatari pe ministre Atali Bitando na ministre motoba ya mbulamatari wa ekolo bakei kokabola mawa na bayimboka ya sange baye bakufeli bandeko bayike na likama ya pokwa ya mwami tano mile moreki. Na mobembo mona tata mokonzi Joseph Kabila akendaki kogumba mana lilita ya bawe ya likama lina. Fiston ngoma mayabala azwa kipe isika na milulumina tolanda sango na ye na wabiso Micheline Chola Mopangi.
Nanzela eye mokonzi wa ekolo alekaki ata komwa ndambu ya bato bazalaki awa na kuna kasi bamo ya mbaki penza ndenge ezala kalibusote nzambi ya matanga mpeli kama alikomeli bandeko na biso na sage. Mwa ndambu ya bato bayambaki ye na centre commercial epai wapi bazalaki kozela ye na ministre wa interior utawana nde bakendeki oboso bwa kamion citerne eye ezikaki mpe na bandako eyetikalise putulu. Mondele mboka Victor Choma Choma ayebisi na mokonzi wa ekolo bo mambi nyoso malekaki na likama lina mpe asenga kina mokozi po basala manso na kosunga ba imboka bazuli likama liye kino na tongo baweyi bakuka kikama mibale na tukumisato na mibale mitano bakufa kilisusu na lopitalo mosusu upene na lemera na boye motango mozalise kobakisama kino sika iliebisi moko te lipesami na bafandi na sage ata na Uvira kasi kolandana na protocol bako kende na hôpital général ya Uvira epa iwa piezomi bato tukuminei na misato mpe zomi na mibale kati na bango siliko kufa. Ezala na sage lokola mpe na Uvira, monganga mokozi wa etando ya kolongunu ya nzoto apesise bosenga mpoete bako wa kusunga baimboka bazui likamali.
Baimboka bamonisi kanda na bango kubanda tongo tongo alelo onyamilima. Ezali ontaka kilometre le kankama moko na nord-est ya Goma au territoire ya Rutshuru. Mamana likambo lizali pona ndenge babomaki na butu ya lomingo pe mwa moko elenge moko ya mboka na ndako na ye na bato basimba mandoki misala miso to butiki magazine efungwa makite penzela ya kiwanja ishasha Uganda esili kokangama na bato baye bazali kotomboka pe bazali kofunda bapulusite bango nde babomaki elenge mobali wana bakambia nyamilima bahebisi ongamo na bangote basili kofongola yuka boruka luki Bernardi Diambu maroba mboka.
Ezalaki bina ngonga ya misato onsima ya nzanga ya lelonde bafandi basusu babandai kozongo obanda kono bango na sima ya kotomboka pe kosala makelele mingi boye lobi mokonzi wa mboka Nyamilima kasi ba makazini efungwa mwakite bafandi bakendeki pete na bilanga pe nzela yenene ya Nyamilima bakanki yango na mabanga. Omaloba ya bakonzi ya Nyamilima bango balubite, bafandi ya mboka Nyamilima na bakonzi ya mboka bakozana likita lelo na pokwa puna koluka eyano ulikambolina. Zambito ba ete okokoso ena polisi moko azuka kimpota balongola ki ekuke ya bilo ya polisi pe kotumba payote na bango bafandi balubi ete ba polisi nde bomi moto ena. Komanda ya polisi ya Nyamilima wakite kozwae osinga alo alo lilo mokolo mba kasi pona bakonzi bamboka basoda ba MONUSCO na ya mapinga elongo na bayi polisi basi wabandi kosala botuni tunipona koyeba soko nani abomi moto ena. Utogoma Bernardin Diambo mpo ya Radio Okapi.
Tozonga sika na nguma mokonzi Kinshasa pona kwebisa te mwango ya kobundisa bakuluna okingabwa na komini ya limete ezali kobimisa boko mikakatano na bapulusi. Bazali kobotolo bato biloko, kobangisa bato, kobeta pe kokangela bato na makasi. Na matatu litu siri kozwa na bato bavandaka okartye eye ezali mosika tena ebale ya Kongo. Bato balata sokoto bakote la kabanda konzike pona koluka bakuruna. Kasi iboyei na bango ebongwa na kala motungisi na baimbo kabanso. Tulanda litatu lili iliye na elobeli ya Radio Okapi.
Comment le gola négociation à Bangola ma policier pour ma véritable bactère ou en a couru à Bazan à Bangwa. Tu vois, on a parlé de la Bangwa, les canabas boutons à moi. Mais Bakara est innocent. Beaucoup de monde a un policier, Bazoya n'a pas armé. Robi ma 15 ou 16 policiers. Fungola porte. Problème ni. Fungola, ce que je sais, on va faire un bouquet porte. Ma cote n'a quatre. Pourquoi t'as autant qu'on a quatre? Oh, tu vas beaucoup tawana. On va récupérer en gros. Qu'on soit des petits, comme on a pas José. À partir de 22h, au gros les quatre. Ba policier ya bata osimba wana il faut ba botola oza na telephone do il faut zaka na telephone na mbongo ba ko beta obuti kao normalement to fandi bo ka mito mona ba soda na ba armon de ba osa la guerre kan do fandi bo ko mona na ba moy makasi boy e mona ka bua ba mona wenze ba palanga na ka boy bu do na kinga boy koma ko ba tozana seter moko ya guerre si beta mama sasi.
Atako andima kite kartye ki ingabwa ezali yoko kartye ya pasi na kotaka motango ya batomboki babimela kakuna mokambi ya bapolusi ya district police Moamba aebisa kite bapolusi na ye bazali kosala makasi mikolo miso pona kozongisa kimya kasi Colonel Saidi Mate asengi na moto nyonso oyo bapolusi banyoko litina te kofunda na district pona kopesa enzela ya kopesa etumbo elongo bani na mpolusi nyonso asali mbeba ena Colonel Saidi Mate azali na elobeli ya Jacques-Yves Molima.
Il faut ba population na biso ya Kingabwa na ya mort ambanyo so batala édifier na ceci. So ki policier nange moko asali o mabe malamu oya ko ibisangai policier nani mabe nini asali comme ça na kuyeba nani na kuiko punir so ki mbeba eza munene trop na kuiko longola yebo totine na prison policier wana. Il faut bailler sa biso wana ba sal biso pona ndenge ya ku éradiquer phénomène kuluna phénomène ya bestie.
Tokote sika osanza asambo pe oboko bituka tokomi na katikati ya eleko ya elanga pe ba ingénieur ba ike ba koyebisa na binote ezali eleko elamu pona kobundisa mabengi oyengoma mokonzi Kinshasa mitu ya mabengi mikomi miike pe misala ya kobundisa yango mizali kokoba obasit nzike oboko basit mambi mazali kotambola malamu nzoka nde pona bozangi makoki obasit isusu mambi masili kotelema toko salema bobele pona mwa tango ezali kobangisa tango ele eko ya mbula eko zongela sango ya Jacques-Yves Molima na ndimbola ya Micheline Chola Mupangi.
Mabengi mibale bapesa kikombo ya 7 km na kindele na komine ya Monga Fula kata kinzela ya Kimwenza basili kolonga yango. Nangonga misala misili kubanda o iteni ya yambo na ya mibale bashinwa nde basili kubanda kote mabele mpo ya kukunda libulu lifungwa maki na mai mamvula. Na site mama Mobutu kaka na Monga Fula kuna nde bazali kotonga badigu na bamwelon. Kuna mpe basili kolonga libengili na soki na ngambo isusu misala mizali kotambo na lalombangu ongambo wa taba misala mizali kosale mase na malembe. Kuna ndana na moko wabakambi misala azalaki na esika digu ya metre pene kama minei esili. Yango esale mimpo ya kosuki sali bengiliye lilingaki kukata route numero 1 na mbiza delvo. Kasi makoki mazalite mpo ya kosuki sa misala mei yelingi koloba ete soki mvula ekozonga kala mingite likama lizali.
Okasai Oriental pona kosukisa bobuti ya talo ya biloko ya kolia boye bosalema kimi komi bale ya mbwa milulu mia lipanda bozali bobele kokoba biloko lokolo ya kopo ya masangu ezali koteka makino franc congolais nkama libwa nzoka nde ezalaki koteka mana franc congolais nkama sambo na ndambo eleki bobele mikolo leka zomi molangi ya mafuta ezali koteka mana franc congolais nkama sambo na ndambo nzoka nde ezalaki koteka mana franc congolais nkama motoba bateki pe basombi ya ngumba bayebisi te maso mana mazali ko Salema bobele na libaku ya milulu miuti koleka nike imputu bolaibwa sango.
Na biloko biebi matin talo totangi lisusu fufu ya manioc longwe na kama misato tena kama minei na tukumitano. Bo matitalo ya biloko boye bobandaki mikolo mibale ya mbote toko ma omo kolomwa lipanda. Boye utaki na lolenge leta azwaki mokano te mikolo mibale batoba salate. Na bope mibona mabota minye lukaki kokota oba wenze pona bosombi libela biloko biabango. Na lolenge wenze tondaki batomeke bateki babutisa kintalo ya biloko. kasi na botuni tina nini babutisa ki biloko ntalo bango ba lakisite eko landela lolenge bato bako luka biloko bia kosomba. Kasi na ngambo na bango ba imboka ba sepeli tena ezaleli ya bateki ba ye bako ba moni sapasi na tango mingi na bango telelo bazangi mosala pe basusu bafutamite. Kasi na ngambo ya bateki masango bango batalisi te ntalo ematipa mbate biloko bia bango bikoti mingi te o etuka mikolomie. Utambu jima inike Mputu, Radio Okapi.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.